Beşinchi trek. Uchinchi. Yomon chumchuq. Tamakining tanish isi dimog'imga kirishi bilan uyg'onib ketdim. Ko'zimni ochsam, tepamda dadam chekib o'tiribdi. "Tursinlar, giroy," dedi kulimsirab.
"Qachon keldingiz?"
"O'zing uxlab qopsan-ku, qani yuvin tezroq."
Rostdan ham kechasi yonimda dadam yotgani aniq. Yostiqdan papiros hidi kelyapti. O'rnimdan turishim bilan dadam bog'loqli qo'limga qarab so'radi.
"Nima qildi?"
"Yiqilib tushdim." Ayvondan tushib borarkanman, dadam ketimdan gapirib qoldi. "Tinchimagan bolasan-da. Suv tegizma endi, gazak oladi." Gultoji xo'rozlar ochilib yotgan ariqcha bo'yiga cho'nqayib, chap qo'llab yuvindim. Qarasam, nariroqda mosh ham yuvinayapti. Oldi oyog'ining uchini og'ziga tegizib ho'llaydi-da, yuziga surtadi. O'zining yuzini yumdalamaydi. Kesak bilan tushirib qolgim keldi-yu, dadamdan qo'rqdim. Ammam oshxonadan ikki tovoq qaymoq olib chiqdi. Robopam allaqachon dalaga ketgan. Vaqtli bormasa, Bashor xola degan boshlig'i urishadi. Dadam qaymoqqa non to'g'rab, shosha-pisha yedi.
"Bola qolaversin."
Qora ammam xarsillab nafas olgancha dadamga yuzlandi. "Yuraveradi. Hali jo'xori kabob qilib beraman." "Ha," dedim irg'ishlab. "Jo'xori kabob yeyman."
"Yo'q."
Dadam menga qarab qovog'ini soldi. "To'polon qilib yana bir baloni boshlaysan." Ammam dadamning qo'liga tugunchani tutqazdi. "Bilaman, tugunchada kecha yopilgan non, turshak bor. Pastak eshik oldiga kelganda devor tagida turgan kattakon ketmonga ko'zim tushdi. Dadamning ketmoni. Bandi shamday silliq, yuzi ham barkashdek keladi." Dadam ketmonni yelkasiga olib, ammam bergan tugunchani dastaga ildi.
"Tez-tez kep turgin, bolani olib ke,"
deb qoldi ammam ketimizdan. Ko'chaga chiqqandan keyin yana alvasti ko'prikdan o'tishni o'ylab yuragim o'shdi.
"Alvasti ko'prikka boramizmi?"
dedim hiqqillab.
"Yo'q, 8-chi brigadaga."
"Maza, idora oldidan o'tarkanmiz."
Idora kecha o'zim uzoqdan ko'rgan oppoq uy. Oldida shapka kiygan, mo'ylovli odamning haykali. Beriroqda hovuz. Hovuz chetida tollar, bir tup o'rik. Suv yuzida 5-6 o'rik qalqib turibdi. Sab sariq. Qantak o'rikka o'xshaydi. Hovuz oldi gulzor.
Hovana, idora orqasida katta-katta derazali uzun uy.
Bu qulub.
Tomida radio ashulay deyapti. Nihoyat kartoshka polizga yetib keldik. Dadam shoshgancha bor ekan. Olisda paykal ichida erkak xotinlar yuribdi. Ketmonlar tong oftobida yaraqlaydi. Boshiga dakana tang'igan ayollar, dup kiygan erkaklar paykallarga bo'linib, kartoshka chopiq qilishyapti. Dadam sharqirab oqib yotgan ariq bo'yida bir tup sadaqayrag'och tagida to'xtadi. Oyoq uchida cho'zilib, tugunni qayrag'ochning pastki shoxiga ildi. Belidagi qiyiqchani yerga, soyaga yoydi.
"Sho'xlik qilmay jim o'tir, xo'pmi?" dedi har doimgi gapini qaytarib. "Dadam bilan ko'p joyga borganman. Ariq tozalashga, arpa o'rishga."
"Dadam dalaga kirib ketganda men poylab o'tiraman. O'rganib qolganman. Peshingacha
yaxshi bola bo'lib o'tirsam bas. Darang, 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 darang deb zang chalinadi. Dadam daladan chiqib kelib, meni shiponga, obshi qozonga olib boradi. Oshpaz xola meni taniydi. Alohida tovoqda ovqat suzib beradi. Ko'pincha ichida suyagi ham bo'ladi. Faqat Parcha xolani yomon ko'raman. Parcha xola devday xotin, mo'ylovi ham bor. Nuqul suyagingni menga ber, men tozalab beray deydi. Suyagimni bermay desam qo'rqaman, o'zimni yeb qo'yadi. Yaxshi ham bugun 8-chi brigadaga keldik. Parcha xola ko'pincha Nog'oy qo'rg'onda ishlaydi. Yaxshi bola bo'lib, qiyiqcha ustiga o'tirib oldim. Dadam bir xatlab ariqdan o'tdi-da, kartoshka paykalga kirib ketdi. Dadamning ketmon urishini tomosha qilishni yaxshi ko'raman. Dastasidan ko'tarishi bilan kattakon ketmoni oftobda yaraqlab ketadi. U ketmonini shu qadar zarb bilan uradiki, yer silkinib ketganday bo'ladi. Tog'in har gal ketmon tashlaganda xax xax deb qo'yadi. Xuddi birovga zarda qilgandek. Bilaman, hozir dadam terlay boshlaydi. Avval bo'yni terlaydi, qip qizarib, yaltirab ketadi. Keyin oq ko'ylagining gardaniga yopishgan joyi ho'l bo'ladi. Undan keyin yelkalari, chap yelkasidagi chuqurcha o'radek qorayib qoladi. Qayrag'ochning g'adir-budir tanasiga suyanib o'tirar ekanman. Muttasil chirqillayotgan chumchuqlar quloğimni batang qilib yubordi. Boshimni ko'tarib qarasam, sadaqayrog'och atrofida g'uj-g'uj chumchuq biri uchadi, biri qo'nadi. U inlarining ko'pligini bittasi juda ham pastda ekan. Duppidek inda 3ta bolasining bosh ko'rinyapti. Katta chumchuq uchib kelishi bilan 3chala bolasi sap-sariq tumshug'ini katta ochib baravar chirqillaydi. Ammo dadasi hech adashmaydi. Hammasiga gelma-geldan ovqat beradi. Iye, dadasi ikkita ekan-ku. Bittasi uchib ketishi bilan ikkinchisi kelyapti. Bolalarga navbat bilan ovqat ulashyapti. Bundan chiqdi, bittasi dadasi, ikkinchisi ammasi. Bolalarini olib tushib uyda boqsamchi? Qayrag'ochga qanday tirmashganimni o'zim ham bilmay qoldim. Bir ikki marta sirg'anib ketib, tizzamning ko'zi achishdi. Baribir amallab qayrag'ochning shoxiga osilib oldim. Chirana-chirana shoxga chiqdim. U yog'i oson ketdi. Shoxlari qalin, xuddi narvondek bir-biriga yaqin turardi. Endi chumchuq ini ham, sap-sariq og'zini ochib chirqillayotgan qushlar ham, hatto in ichidagi oqish tezaklar, tuxum pochoqlari ham aniq ko'rina boshladi. Shoxlarini ushlab, sekin-sekin in tomon surildim. Boyadan beri chirqillayotgan qushlar birdan jimib qoldi. Xurpayib in tagiga yotib olishdi. Nima bo'pti? Yana ozgina siljisam, chumchuqlar meniki. Qo'ynimga solib olib tushaman-da, uyga olib ketaman. Aksiga olib, in shoxning qir uchida, ingichka joyda ekan. Qancha surilsam, shox shuncha qattiq lopillaydi. Buning ustiga chang bosgan yaproqlar yuz ko'zimga uriladi. Hamma yog'im qichishadi. Oyoqlarim titraydi. Qo'lim yaradorligi paqqos esimdan chiqib ketgan ekan. Tepadagi shoxni qisibroq changallaganidim, o'ng qo'lim qattiq achishdi. Amma murugan ro'mol ustidan shoh-poq kirib ketdimi? Nima balo? Ko'zimdan yosh chiqib ketay desa ham chidadim. Inga yaqinlashgan sayin oyog'imning qaltirashi kuchayib ketdi. Endi inga qo'l cho'zganidim, bir chumchuq ovoz boricha chirqillab shundoq tumshug'im oldidan uchib o'tdi. Yuzimga qanot tegdi-yam. Qo'rqqanimdan to'xtab qoldim. Shunda g'alati ish bo'ldi. Son-sanoqsiz chumchuqlar atrofimda charx urib aylana boshladi. Olamni buzgudek bo'lib, chirkillagancha biri u yoqqa, biri bu yoqqa uchadi. ko'zimni o'yib olishga qasd qilgandik. Yuzimga qanotini tegizib, chig'ir-chig'ir qiladi. Boshim aylanib ketdi. Sog' qo'lim bilan shoxni changallagancha yarador qo'limni silkitib, kesh-kishlab haydadim. Latta yechilib ketdi. Chumchuqlar bo'lsa to'da-to'da bo'lib, battar yopishadi. Qo'rqinimdan ovozim boricha baqirib yubordim. Dada! Oyog'im sirg'anib ketdi. Ikki qo'llab shoxga yopishgan edim. Yarador qo'lim shunaqa achib og'ridiki, shoh qo'limdan chiqib, bir zum lapanglab turdim-da pastga yiqildim. Yelkam qandaydir shoxga qattiq urilganini, yerga uchib tushganimni elas-elas bilaman. Bir mahal ko'zimni ochsam, dadam ko'tarib ketyapti. Doim opchilab yurardi. Hozir qo'liga ko'tarib olibdi. Avvallari cho'loqlanishi hech ham azor bermasdi. Hozir har oqsoqlanganda jonim chiqib ketay deydi. Qo'lim sirqiraydi. Dadamdan muttasil anqib turadigan tamaki hidi hech qachon ko'nglimni aynitmasdi. Endi bo'lsa, quskim kelib o'qchiy boshladim. Dada, dedim ingrab. Dadam yuzimga xavotirlanib qaradi. Hozir, hozir, dedi ovozi xirillab. Bir pas chidagin, yigitsan-ku. O'zing geroysan-ku. U battarroq oqsoqlanib yugurib ketdi. Ko'z o'ngimni sarg'ish tuman qopladi. Yana quskim keldi. Keyin nima bo'lgani esimda yo'q. Dahshatli og'riqdan hushimga keldim. Yana o'sha sarg'ish tuman. Bora-bora tuman tarqalib, avval dadamning mo'ylovini, keyin o'zini ko'rdim. Qarasam, yonida yana bitta odam bor. Tanidim. Dumaloq do'ppisini bostirib kiyib olgan Komil buva muloyim kulib turibdi. Siyrak soqolini selkillatib, boshimni siladi. Qo'lni sindirib obsiz-ku, azamat yigit. Qiziq. Tabib buva har doim odamga shunaqa muloyim kulib qaraydi. Hech kimga qattiq gapirmaydi. Qo'rqibsa, dadamga qaradim. Tabib buvaning oldida urishkisi kelmadi shekilli qovog'ini solib, yuzini o'girdi. Ziyon yo'q, dedi tabib buva og'ziga nos tashlab. 3 haftada sang ko'r, man ko'r bo'lib ketadilar. Qani, qo'lni ko'tarib ko'ringchi yigit. Unisini emas, chap qo'lni. Chap qo'lim tayoqdek qotirib bog'lab tashlangan edi. Tabib buva taxtakashlab qo'yganini tushundim. Qo'limni ko'targan edim, og'ridi-ku, ammo boyagidek ko'nglim behuzur bo'lmadi. Shu payt uzun ko'ylagining etagi yerga tegay deb turgan xotin uyga kirdi. Avval dalada ko'rganman. Tabib buvaning xotini Lazakat xola. Burni tovuqning tumshug'iga o'xshaydi. Shaftoli yeysanmi? U qo'lidagi kattakon zarg'aldoq shaftolini uzatdi. Olishga oldim-u, shaftolini qanday artishni bilmay qoldim. O'ng qo'lim yarador, chap qo'lim singan. Dadam qoshini chimirib, shaftolining postini artib berdi. Ammo yegim kelmadi. Negadir ko'nglim aynidi. Hovliga tushishimiz bilan ko'cha eshikdan yo'l-yo'l ko'ylak kiygan, soch qo'ygan yigit kirib keldi. "Ye, giroy, qo'lga nima qildi?" dedi kulib. Tanimasam ham giroyligimni ko'rsatib qo'yish uchun iljaydim. "Hech nima." Tabib buva muloyim tovushda yigitga tayinladi. "Ukangizni uylariga oborib qo'ying, olimjon." Bundan chiqdi alvasti ko'prikda Husan buvam bilan Oqsoqol buvaga yordam bergan olimjon aka shu ekanda. So'ragim keldi-yu, dadam qovog'ini solib turganini ko'rib indamay qo'ya qoldim. Yigit qo'ltig'im tagidan avaylab olib, meni ko'tardi. "Yo'q, o'zim," dedi dadam hamon qovog'ini solib. "Ovora bo'lmang, olimjon." "Iya, ovorasi bor ekanmi? O'zimning ukam-ku. Olimjon aka quchoqlab ko'tarar ekan kulimsiradi. Bu qo'l ham yarador bo'lganmi? Qo'rqibsa, yana dadamga moraladim. Yo'q, bu gal ham indamadi. Tamakisini tutatib, qattiq-qattiq tortdi. Bir haftadan keyin tag'in olib kelasiz, deb qoldi ketimizdan chiqqan tabib buva. Muloyim jilmayib. Qisilmang, Shomurodjon, bolada bola. Salqin, zahkash yong'oqzor orasidan yurib ketdik. Oldinda dadam, orqaroqda meni ko'tarib olgan Olimjon aka. Olimjon akam cho'loqlanmas ekan. Meni yengilgina ko'tarib ketyapti. Sochi yoyilib peshonasiga tushgan. Olisda alvasti ko'prikning shovullashi eshitiladi. O'sha tomonga qaramaslikka harakat qildim. Kuzda kelsang-chi, senga ancha yong'oq beraman, dedi u va'dani katta qilib. O'zimizning ham yong'og'imiz bor, dedim iljayib. Iye, zo'r ekan-ku, Olimjon aka kuldi. Bo'lmasa, o'zingni yong'og'ingni olib kelasan, yong'oq o'ynashni bilasanmi? Bilaman, dedim iljayib. Soqqa quvar, yan qo'yar. Bo'pti, ikkalamiz o'ynaymiz, ammo yutib olganni qaytib berish yo'q. Hovlimizga kirgandan keyin Olimjon aka meni ayvonga o'tqazdi. Negadir yuzimga avaylab shapataladi-da ko'z qisib qo'ydi. Dadam bilan xayrlashib chiqib ketdi. Ana endi dadam meni rosa urishadi. Qo'limga tag'in og'riq kirsa ham tishimni tishimga qo'yib o'tiraverdim. Dadam uyga kirib sopollagan olib chiqdi. Oqsoqlanib bordi-da hovlidagi xoldastor olmani tepib silkitdi. Allaqancha olma duv etib to'kildi. U olmalarni laganga solib yuvib keldi. Etigining qo'njidan suyak sopli pichog'ini chiqarib, bittasini arishdi. Ikki pallaga bo'ldi-da, bir pallasini pichoq uchiga ilib uzatdi. Ma, ye. Shundagina dadamning ko'ziga yurak betlab qaradim. Uning rangi o'chgan, terlab ketgan yuzini kafti bilan artgan bo'lsa kerak. Barmoq izi qorayib turar, mo'ylovi titrar edi. O'zimga qolsa, olmani jon deb yerdim-u, yana ko'nglim behuzur bo'la boshladi. Qo'limning sirqirashi kuchaydi. Og'riyapti, dedim yig'lamsirab. Dadam ko'zimga tikilib turib uf tortdi. Shimining cho'ntagini uzoq titkilab, gazeta qog'oz, tamaki xalta oldida qo'llari titrab papiros yasadi. Gugurt izlab topolmadi shekilli, tokchalardagi barkash choynaklarni taraq-turuq qilib, ancha timirskilanib yurdi. Keyin hozir deb ko'chaga chiqib ketdi. Zum o'tmay bir qo'lida xurmacha, bir qo'lida uzun shisha bilan qaytib keldi. Tokchadan yog'och qoshiq olib, xurmachaga botirdi. Bir qoshiq qatiqni tumshug'imga tiqishtirdi. "Ich", dedi bo'g'iq qog'ozda. "Yog'liq qatiq ekan, sartarosh amaking berdi." Battar ko'nglim aynib, yuzimni o'girdim. "Kerakmas." To'satdan dadamning ko'zida o't chaqnadi. "Daraxtda pishirib qo'yganmidi, badbaxt?" dedi hayqirib. Qo'rqqanimdan g'ujanak bo'lib oldim. Bir pasda ko'nglim aynish ham, og'riq ham esimdan chiqib ketdi. Dadam shaxt bilan o'rnidan turdi-da, cho'loqlanib tokcha yoniga bordi. Kattakon piyolani yulqib olib, xontaxta ustiga taraqlatib qo'ydi. Uzun shishaning tayiga kafti bilan 3-4 urganida so'rg'ichlangan pokak otilib, hamma yoqni qo'lansa, chuchmal hid tutib ketdi. U vajohat bilan piyolani to'ldirib quydi-da, nafas olmay oxirigacha ichdi. Keyin tag'in to'ldirib quydi. Yana ichdi. Bir pasda ko'zlari qizarib, mo'ylovi osilib qoldi. Negadir harsillab nafas olgancha tag'in piyolani to'ldirdi. yana ichdi. Piyolani hovliga uloqtirib yubordi. Piyola hovli o'rtasiga, olma tayiga borib tushdi, ammo sinmadi, sakrab ketdi. Dadamning ko'zlarida qo'rqinchli olov chaqnadi. "O'ldiraman!" dedi baqirib. Og'zidan ko'pik sachrab, qontaxta ustida yotgan suyak sopli pichog'ini boshi ustida baland ko'tardi. "O'ldiraman, so'yaman!" Dahshat ichida chinqirib yubordim. "Dada, dada! So'ymasam otimni boshqa qo'yaman." U bor kuchi bilan pichoqni bir urganida sopollagan chil-chil bo'lib ketdi. Lagandagi olmalar har tomonga sochilib, 5-6tasi namatga, 2tasi ayvon labidan dumalab yerga tushdi. Pichoq xontaxtaga sanchilib qoldi. "Dada!" dedim titrab. "Dadajon!" O'rnimdan sakrab turib ketdim. "So'yaman! Yerning tagida bo'lsa ham topib so'yaman!" Dadam ikki qo'li bilan boshini mushlay boshladi. "Qanjiq! O'ldiraman! O'ldiraman!" U o'ldiraman degan sayin ikki qo'llab boshini mushlar, ovozi xirillab qolgan, og'zidan ko'pik sachrar edi. Bir pasta peshonasi momotaloq bo'lib ketdi. Keyin o'zidan o'zi qo'l oyoqlari silkina boshladi. Rangi gezarib, ovozi chiqmay qoldi. Shilqillab yon boshga ag'darildi. Dahshat ichida o'zimni dadamning ustiga tashladim. "Dada, unaqa qilmang, dadajon." Og'riqni ham unutib, yelkasidan silkitdim. "Dada, turing!" dedim yolvorib. U qimir etmay yotar, ko'zlari baqrayib qolgan, ammo meni ko'rmas edi. Yig'lab yubordim. "Dadajon, turing, ikkinchi qilmayman. Daraxtga chiqmayman, dadajon." Qoramam qachon kelganini bilmay qolibman. "Voy o'lay, voy shurim qursin" degancha qo'lidagi tugunni ayvonga uloqtirdi. Tugun yechilib, qo'rga ko'milgan jo'xorlar har tomonga dumalab ketdi. "Qoramma, dadamni uyg'oting," dedim titrab. "Ikkinchi qilmayman." "Hoy Shomroz, senga nima bo'ldi?" Ammam dadamning yuzini siladi. Turtinib oshxonaga yugurdi. Bir kosa suv olib kelib, dadamning yuziga sepdi. Aylanib, o'rgilib peshanasini, qo'llarini silay boshladi.